Hei hei, hallo og velkommen til Ølprat, podcasten som definitivt leverer ølentusiasme og ølkunnskap rett I øret ditt. Mitt navn som alltid Jørn Idar, og I dag en aldri så liten hjemmebrygger spesial. Når vi har med oss en fyr som ja, faktisk holder tritt med meg når det kjente antall ølprosjekter, nemlig Bård Romar Hoveid, også kjent som Huldrevatten. Han her en brewtuber, en podcast en hjemmebrygger og ja, altså, jevnt over en meget hyggelig type som jeg gleder meg til å dele ja, rett og slett mer historie rundt og gi en litt innblikk for dere I en manns herlige inngang på hjemmebrygging. Så vet du hva? Jeg håper du setter I godstolen I sofaen, kanskje du vasker opp kanskje du brygger hjemme I så fall husk å tagge både med og huldrevatten når du legger ut bildet av det for det har jeg lyst til å se. Og uansett hva det at du har kaffe I koppen din, eventuelt at du har fylt glasset ditt med noe høyt skummende, og klar for en nydelig episode av Ølprat. Da har jeg gleden av å ønske velkommen fra Bryggebua, rett og slett. Bård Hoveid, også kjent som Huldrevatten. Velkommen.
Takk, 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 takk.
Jeg jo litt usikker på hvordan titel som passer... Ja, det skulle bare mangle, og så jo litt usikker på hvordan titel jeg skulle ta på det. Om det liksom det hjemmebrygger, om det brewtuber, om det hardcore Vaselina-fan. Det kan være mye I det, tror jeg.
Ja, det nok et par hatter som passer der, tipper jeg. Det vel ikke så ille, du bommer ikke på noen to.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men jeg jo inne på det her. Det jo hjemmebrygging som jeg har det med for I dag. Og du driver jo ganske mye hjemmebryggingsmisjonering, rett og slett. Så da jo egentlig det første og mest naturlige spørsmålet hva det, hvor kom interessen din? Hvor kom liksom det her entusiasmen for hjemmebrygging fra?
Ja, det er egentlig et overraskende godt spørsmål. For jeg har vokst opp med... Jeg drakk ikke alkohol før jeg var 24. Altså, jeg smakte alkohol før jeg var 24, men jeg drakk ikke alkohol før jeg var 24. For jeg vokste opp I en familie der det noen som alkoholikere. Så jeg var ganske bekymret ganske lenge for å bli alkoholiker. Og det gjorde at jeg fikk på en måte en veldig vond følelse da, I alt det meste med alkohol. Så det måtte gå så mange år, da hadde jeg vel bodd 10 år borte da, altså hjemmefra, før jeg liksom tenkte at ok, men det er jo noe for lokken her, sant? Det jo, nå vi ferdig med den der tenåringsfestingen og sånne ting som jeg synes var litt skummelt. Og så gikk vi over til på en måte det å kunne smake på alkohol, så jeg begynte jo å drikke whisky. Det var derfor jeg begynte å drikke alkohol, for jeg synes whisky var veldig fascinerende. Og så gikk jeg over til å røyke sigarer på grunn til akkurat det samme, sant? Det var liksom den fascinasjonen av ting som jeg hadde sett på litt med ærefrykt, men aldri vokste opp meg selv, sant? Og så litt sånn smaker, og hva det egentlig finn her? Hva dette her? For jeg vet det er håndverk på en helt annen måte. Så vi begynte på en måte I det hjørnet der. Og jeg bodde på Grunnløkka på denne tiden her, så det var liksom at jeg ikke drakk alkohol og bo på Grunnløkka, det føles liksom, det er noen motstridende greier der I hvert fall da. Så jeg hukser at...
Noe som skurrer litt,
ja. Ja, det noe som skurrer. Så jeg hukser at på 24-årsdagen min, da var vi på Grunnløkka Bryggehus, da var det noen som bare random måtte tvinge meg med, og da var det sånn, da pratet vi 2 minutter borte I gata, sant? Aldri vært der før. Mhm. Og da antageligvis ikke hadde drukket så mye annet da enn noen lyspilsner, for jeg hadde jo da vært litt på fest, og du kan ikke bære rekke whisky. Jeg kunne jo det, basically. Jeg gjorde jo antageligvis det. Men,
ja, det er jo knallhardt. Ja,
men jeg følte meg knallhardt også, så det på en måte sammenfallet litt. Men da skjønte jeg vel at det var mer å innenfor det med øl da. Det visste jeg jo på en måte, for vi prater jo gått inn I, ja, det blir jo 2013, da, sant? Så craft brewery-revolusjonen I Norge hadde jo begynt. Og det gikk jo til lang tid før jeg skjønte at, ok, men For jeg, som mange andre, tenker jo, men det jo fire ingredienser i øl. Hvor komplisert kan dette her være?
Stemmer, stemmer.
Og bare, ja, bare den tanken da, viser jo på en måte hvor lite den har med seg hjemmefra av en sunn ølkultur. Den på en måte tenker at ja, men det bare en type. Og så etter hvert så skjønner jeg at ja, men det jo mer. Og så har jeg en kompis som interessert, og så har jeg en bror som var interessert. Av en eller annen merkelig grunn så klarer vi liksom å samle oss sammen. Det var nok for at det var enten å begynne å dyrke egen tobaksplanter for å prøve å finne smaker i sigarer, eller begynne med ølbrygging. For jeg ville lage noe selv. Jeg ville på en måte, det må skapes noe her, for jeg veldig glad i å skape. Så det bare endte opp med, ja, men da kjøper vi oss et bryggestyr. Så i 2013, på slutten der, nei, 2014 faktisk, på slutten der, Så jeg har 10 års jubileum nå i år. Da kjøpte vi oss en kjele med en sånn brewing bag kjele. Den har jeg jo brukt mesteparten av tiden. Så da var det gjort.
Ja.
Kort sagt.
Jeg må innrømme, altså det er jo litt fascinerende at når du, på en måte, når du skal utforske alkoholens verden, så er det liksom... Så er det rett på brennvin, da. Og da er det jo veldig lett å peke på dialekten din og si at ja, det skulle jo bare mangle, men det er jo en fantastisk verden å starte i, har jo noe av det samme bunnen, og du, som du sier, tiårsjubileum, og for hjemmebryggen, rett og slett. Og når du starter opp, da, hva er det som på en måte, hva som interesserer deg i bryggeprosessen? For det er jo en av de tingene med hjemmebryggen som jeg i hvert fall synes er fascinerende å se på andre mennesker, hva som er drivkraften deres, om det er utstyrsbygging, om det er råvareeksperimentering, om det er stil som de skal utforske og brygge alle, om det er rett og slett bare for å spare noen kroner. Altså, det er så mange forskjellige vinkler på hjemmebryggerinteresse, så hva vil du si på en måte karakterisere din interesse innenfor det her faget hjemmebrygging?
Ja, det jo moro, for det har jo virkelig utviklet seg med tiden. Sant? For jeg begynte jo da å skulle eksperimentere med smaker, finne på ting selv. Og så har jeg et behov, som sagt, for å skape og lage noe selv. Og det kan jo være da praktisk. Det kan jo da være håndfast i forhold til et produkt som en øl er. Ellers så kan det være i forhold til en YouTube-kanal. Altså noe som er mer svevende, da. Eller et merke på en måte som Huldrevatn har blitt. Men det begynte jo helt klart som at ja, men jeg vil eksperimentere med noen smaker. Jeg og kompisene mine vil liksom, ok, men vi vil lage noe som er vårt eget. Så vi vil eksperimentere med noen av de gode tingene vi finner her og putte det inn her. Og så har det jo vært perioder der det har vært mindre interessant å drømme det, som det har gått mer over til å bygge eget utstyr. Så problemløsning er også noe jeg er veldig interessert i. Og da jeg begynte på YouTube også, så var jo på en måte det en viktig drivfaktor, da, at jeg skal vise andre, jeg skal liksom motivere og inspirere, og ikke lære andre, men på en måte motivere og inspirere, rett og slett for at jeg vil at andre folk skal tenke, jeg har lyst til å gjøre det selv, jeg har lyst til å gjøre noe praktisk, jeg har lyst til å ta tak i det.
Lære mer det, liksom.
Og det på en måte er vel det som er virkelig faktoren.
Ja, og det er jo det første gang jeg i hermetegn oppdaget det. Det var vel fort vekk mot slutten... Kanskje midt i cirka slutten av 2021. Og da var det jo godt i gang. Og jeg må innrømme at jeg som personlig, jeg har jo holdt på med det her en god stund, men jeg blir jo fryktelig glad når noen andre gjør den misjoneringsarbeidet. Altså, en ting er jo det at man konsumerer, og man er entusiastisk og drevet av smaker eller utstiller, kan man være for noe. Men en annen ting er så del den entusiasmen med andre, og det er jo ikke så veldig mange som gjør, da. Så hva var det for noe som gjorde at du tenkte at jo, men jeg skal begynne å lage videoer på YouTube. Det skal jeg gjøre.
Ja. Og det er jo en kombinasjon av ting, da, for at når jeg gifta meg i 15, og så flyttet jeg til Halden. Så jeg flyttet fra Oslo til Halden, flyttet fra kompisene mine og ned hit. Og der gjorde jo noe at den plutselig ble ganske mye mer ensom i det. Og det blir mer alenearbeid. Da var det kanskje ikke så morsomt. Og så kjente jo jeg også da, at i hvert fall bror min er kjent for å ha lyst til å drekke øl. Han er glad i å drekke øl. Han er kanskje ikke så interessert i alle disse andre prosesser som jeg på en måte da kunne virkelig nerde meg ned i, og på en måte kjøpe bøker og begynne å lese blader. Jeg var nok veldig opptatt av, eller veldig opptatt av prosess. Og det var da jeg kjente på en måte at jeg var litt alene i det. Jeg trengte på en måte noen å speile meg i. For da du alene, så kan det være tungt til tider. Og det kan være mindre motiverende, og derfor ble på en måte det en del av en sånn fellesskapsbygging. Det var på en måte noen første grunnsteiner i det som er noe til det fellesskapet i dag, da, som er veldig stort, som er veldig viktig i forhold til det jeg driver med. Det med å bygge fellesskap er helt klart essensielt i forhold til hvorfor en møter opp på livestreams, hvorfor en er med på å brygge videoer, hvorfor en fortsetter å gjøre det. Jeg må vel innrømme at jeg, et sånt Vestkast for eksempel, altså podcasten Vestkast var veldig inspirerende for meg. Jeg hadde jo egentlig lyst til å begynne med podcast antageligvis først, før jeg hadde lyst til å drive med YouTube-videoer.
Ja, skjønner du. Ja, for det er litt enklere med en podcast enn det er med YouTube-videoer. Eller det er egentlig mye enklere med lyd enn det er med video.
Ja, og kanskje også, men samtidig, jeg har jo drevet mye med film før. Jeg har jo hatt noen år med film på skole og litt sånne ting, så jeg har drevet med film, altså. Så jeg kjente også at det også var et savn at å uttrykke seg gjennom lyd og bilde. Men jeg hadde nok litt lyst til å vise frem trynet mitt i begynnelsen. Det var en ganske stor barriere. Og det sier noe, for nå gjør jeg det ganske mye. Du ser meg. Jeg er han som er stille og rolig, som oftest i sosiale medier sammenhenger. Men i begynnelsen så var det en barriere som jeg tenkte at ok, men kanskje podcast er tingen. Men da endte jeg opp med å sitte alene. Og da ble jeg jo like ensom at da, på en måte. Det føltes i hvert fall sånn ut.
Ja, og jeg husker jo første gang jeg så en livestream ifra det. Det må ha vært i samme perioden, altså slutten av 2021, vil jeg tro. Og forholdsvis enkel oppsett, et kamera inni en litt sånn halvrotet bod med litt kork og litt her og litt her. Og jeg bare sånn, åh, det her er jo helt nydelig, for at det minte meg så om min egen... Jeg har ikke en bod engang, min egen krok, når jeg tar den fram i forhold til det her med brygging. Men hva var noe av de tilbakemeldingene du fikk da? For at jeg fikk jo den her bare, det her kjenner jeg en følelsen, men det, du har jo et veldig stort engasjement blant de som ser på.
Helt klart, og det er veldig viktig. Altså, det er veldig viktig for meg, sant? Det å treffe de store massene, det driver jo til meg i ølbrygging. Sant? Og det kan jo heller ikke være et mål, og det er heller ikke et mål, men det er å treffe noen og møte noen som faktisk kjenner seg igjen i det du driver med. Det er en veldig viktig del av det. Og jeg tenker at det skjedde ganske fort at folk ble interesserte og motiverte. Jeg fikk mye reposter og videoer i begynnelsen der folk, ja, men sånn har jeg lyst til å gjøre også. Og da var jeg sånn, men dette er jo det jeg vil. Sant? Ikke at du skal se på det jeg driver med og tenke, fy flate, han driver med noen sånn himmelsk greier som jeg aldri kan drive med. Men like mye sånn, fy flate, dette skal jeg gjøre bedre. Jeg går ut og gjør det. Og så gjør du det. Og det er kjempefint, for det er litt av målet. Og så var det da vi begynte med livestreams også, så er det et annet engasjement. Sant? For da får folk prate med meg direkte. Og får jeg direkte prate med folk, så det er jo mye bedre for meg også. Jeg får til den, det føler seg litt ensom noen ganger. For da du står og filmer, så er det en ensom prosess. Da du planlegger, er det en ensom prosess. Da du redigerer, så er det en ensom prosess. Så legger du ut videoen som kanskje varer i 10 minutter, og da er det noen ganger på YouTube da, at folk kan komme inn og kommentere og prate og være engasjerte, og så blir du ferdig. Og da er det sånn, ja, men det er jo ganske mye ensomme prosesser der, men en livestream derimot, der møter folk opp og er med og lager liv og spør spørsmål og deltar og liksom erter og tuller. Og, altså, det blir en helt annen skjærgang da. Og det merket jeg godt i forhold til den fellesskapsfølelsen. Det å bygge et fellesskap, så er på en måte det med livestreaming noe til det som er det, kanskje det viktigste. I hvert fall for min del, sant? Og at jeg kunne dra folk inn. For det har jeg vært veldig interessert i, å få med folk. I forhold til det vi pratet på i stedet med misjoneringen, det er ikke så mange som gjør det. Men det er mange som er interessert i øl. Mange som gjerne vil preike øl. Sant? Så vi må liksom dra dem litt ut. Og da blir de jo blodivrige.
Ja, den blir det. Vi snakket litt om det før vi begynte å ta opp her, at vi jeg tør å påstå at vi mannfolk, de fleste mannfolk, når de først finner interesse, så blir vi jo, altså, det holder ikke bare å kan litt om et band. Du må kunne absolutt alle bassistene som har vært med de siste 45 årene, ikke sant? Og, kona er veldig glad i Coldplay for eksempel, og hun bryr seg ikke så veldig, og Chris Martin, for at han står fremst og sønger hele tiden, men kan ingen, kan ikke noe mer. Og det på en måte greit, men vi mannfolk har jo en tendens til å bli litt sånn barnlige I oss og liksom går 100% all in og fra 2021 til I dag så tør jeg jo påstå at du har jo pushet ganske hardt da du har gjort ganske mye og nå jeg ser bare kjapt her på YouTube-kanalen din som for øvrig de som hører på kan sjekke ut via linken I show notesen men Det er jo godt over 1000 stykker som driver å følge det på de her 262 videoene som det I det vi spiller inn det her, og det inkluderer jo ikke direktesendt heller. Hva er noe av tilbakemeldingene du får fra folk? Det sånn at de egentlig på utkikk etter noen å dele en stund med å drikke et par øl, og så de ferdig, eller det noe mer som ligger under, tror du?
Ja, det både og det det som så fint da. Det det som noe til min tanke. Jeg må jo innrømme at jeg har en yrkesskade også, for jeg jo pedagog, altså jeg jo lærer. Sant? Så jeg jo opptatt av fellesskap allerede. Jeg jo opptatt av tilhørighet. Og der tenker jeg at det noe til tanken at mange som kommer interessert I å bare prate øl innom 10 minutter, eller de interessert I å kommentere litt og så gå at. Og det helt greit, for vi har plass til alle. Det det mangfoldet som jeg har vært veldig ute etter åt meg da. Som I forhold til min lille nisje på YouTube, sant, som ølbrygging, så har jeg en liten nisje innad for her, og det jo handler om det fellesskapet, det mangfoldet, alle skal få plass, og så skal vi ta vare på hverandre. Så hvis du har aldri brygget før, så du like velkommen som du som har brygget I 10 år. Om du har nesevis, så du like velkommen som han som på en måte ydmyk, og, altså vi har plass til alle. Sant? Og der har jeg prøvd å dra inn flere kvinnfolk, for eksempel, For jeg tenker at noe av det vi virkelig mangler I ølbrygging, I hvert fall på sosiale medier, så det på en måte det kvinnelige perspektivet inn. Og der må man virkelig aldri skyve under stolen at det viktig. Det trenger vi på veldig mange måter. Og jeg tenker at der også får jeg på en måte flere kvinnelige følgere som kommer inn og deltar litt. De gidder jo ikke å sitte og se på hele streamen. For det det overraskende mange som gjør, ikke sant, hvis du skjønner hva jeg mener. For det finnes jo faktisk folk også, som på en måte virkelig synes det spennende. Og så det jo noen av de beste kompisene jeg har I en voksen alder, jo ølbryggere som jeg har møtt igjennom dette engasjementet. Og det der vi kjenner flere til oss da, at det som, nå skal vi ikke gå alt for inn på det, men mental helse for menn I den alderen vi så det vanskeligere og vanskeligere, for jobben opp en del, og så unga opp en del, litt sant, for at du må drive med sånne ting, og det viktig for oss, men samtidig så da har mannen en tendens til å skyve det sosiale unna, for han synes det vanskelig. Og da det enda viktigere at det en plass på nettet som man faktisk kan komme inn, og så har du lyst til å være med og prate I 10 minutter, så klart skal du få det. Og har du lyst til å prate på at du øla bilen din I går, og det frustrerende, så det alltid noen som interessert til å komme på det. Bare, ja, men shit, det har jeg gjort da. Det helt kjipt. Sist gang så tok jeg opp et tema som sånn, skulle spille Nintendo 64 eller et eller annet, hadde gjort det på 15 år. Og da var det 30 kommentarer som bare, ja, fuckeren, det spillet, det savner jeg. Og så sånn, ja, det var 2 minutter der vi møttes på et helt annet nivå, og så kan vi dra det tilbake til ølgreia. For da det noen som sånn, ja, men... Vetøl, trenger jeg banan I vetøl? Ja, ok, det sant, da kan vi snakke om det.
Jeg skjønner. Du inne på noe, du inne på noe der, altså. Altså når man, altså, en hyller jo mangfoldbiten I det hele, og to, det jo litt sånn at når man blir eldre, så tar livet mer tid. Og de arenene man har som oftest etablert et godt stykke tilbake og hvis man har flyttet fra det som du sier så det liksom ok, hva det man har igjen? Man har igjen nabolaget man har igjen jobben og så har man de fritidsaktivitetene som ungene har og hvis man ikke har unga så har man faktisk muligheten til å treffe andre mennesker men det veldig mange I det landet her som har unga og da klart at da blir man jo sett da ikke så mye tid til over så det jo fint å kunne ha en arena å møtes som ikke krever noe annet enn at man slår på mobiltelefon eller drar opp PC-en og så med en halvtime og tar seg null og føler at man får det fellesskapet som du sier det, det en prisverdig ting du setter I gang med altså
Ja, det merker jeg at det mange setter pris på. Og så det noen som ikke setter pris på det, og det sånn, ja, men det jo helt greit. Det jo det som poenget, sant? Det noen som setter veldig pris på det, og så det noen som, ja, men det kommer jeg innom, ja. Mellom mine 35 andre venner, så det, ja, men det kjempefint, det koselig å se deg. Velkommen, skal du være.
Folkens, episode nummer 100 spilles inn live and direct 14. mai på verkstedet I Oslo. Dette blir en herlig kveld med litt mimring, litt skitprat, med herlige gjester, godt øl og forhåpentligvis det I salen. Så hvis du vil være med på en aldri så liten historisk begivenhet når vi spiller inn episode nummer 100 av Ølprat, ja, så må du sjekke ut linken I shownotesen, eventuelt gå inn på olsirkus.no der du kan sikre deg billetter allerede nå. Hvis du Patreon, no worries, du garantert inngang helt gratis. Nå, folkens, det på tide å gå tilbake til ølpraten. Og nå har vi passert godt over 100.000 visninger på YouTube også. 126.855 akkurat når vi tar opp det her for å være helt nøyaktig. Masse, altså flere hundre flere hundre videoer masse følgere og da tenker du ja, men jeg har ikke nok med det her da skal du starte med det som du sier du kanskje burde ha startet med en gang nemlig den podcasten med øl på jern når du allerede har det ganske travelt hvorfor vil du ha det enda litt mer travelt? Vel kanskje mitt spørsmål I det hele
Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde jo også en stund der en engelsk YouTube-kanal, så jeg har jo drevet med mye prosjekter, sant? For at det jo det jeg driver med. Og prøver å treffe folk, og så jeg et impulsivt menneske, et følelsesmenneske, og det gjør jo at den tenker sånn, ja, men det en god idé, det gjør vi. Og så det sånn, ser du etterpå, ikke så god idé. Men det liksom mye sånn at og frem, og jeg tenker at podcasten også, for at jeg hadde lyst til å kunne sitte og prate med folk, Sånn som vi gjør nå. Jeg har lyst til å kunne prate med folk som faktisk ikke har lyst til å være med på film. For der det mange som sliter med. Og så de sånn, ja, jeg kan være med på en podcast. Det kan du, ja. Supert, da sier vi det sånn. Sant? For da har jeg fått den... Og det var det jeg jo tenkte at jeg skulle gjøre med podcasten, at jeg skulle ha flere samtaler. For da har jeg plutselig da trenger jeg ikke å ha dem inn I bryggeri. Heller dem trenger ikke å sitte med bra filmutstyr for å filme sitt bryggeri, mens jeg filmer mitt, og så... Det blir mye enklere å gjøre hjemmefra Og så kan vi ha samtaler, gode samtaler Om temaer Og så møter vi publikum på et helt annet måte Jeg merker at det folk som ikke ser på YouTube-kanalen Som hører på podcasten sant? Som sier ja, nå skal jeg over vidda Nå satt jeg på podcasten din Hørte gjennom 35 første et eller annet Og så kjempebra hør på mer, nå må du lage mer Og så sånn, ja, nå driver jeg med YouTube videre om dagen, og så sånn, nei, du skal drive med podcast om dagen, ja. Ok, ja, men da. Så det litt forskjellig publikum, va? Så det noen som interesserer seg veldig, og så det noen som ikke gjør det. Og jeg tenker jo, en podcast en lavterskel for mange, I forhold til at du kan sette opp øret da du kjører til bilen, nei, kjører til jobb I bilen. Men samtidig så det et veldig intimt media, for du slipper og så trynet mitt, og jeg vifter rundt med armene mine og driver på, men du hører stemmen min, og vi på en måte har en samtale, da. Du føler liksom noen ganger at du og der gjorde jeg med Vestkast, sant? Det noe av det som fantastisk med Vestkast, der jeg kunne føle at jeg satt I rommet, jeg var bare helt stille, og så sitter Garsen, og så Espen Lote, som en av på en måte dem som virkelig inspirerte meg til å ta skrittet videre og begynne å hjemmebrygge på stort nivå, sitter og prater gjær, og nerder på gjær, sant? Mm. Og du bare føler at du sitter der og bare, åh, det jo kjempespennende. den følelsen hadde jeg lyst til at andre folk skulle få, sant? Av meg og kompisene mine som bare snakker om daglige ting som vi snakker om, men vi har jo drevet med det her I 10 år, så når du kommer inn ny, så jo kompetansen ganske høy, da. Altså de 10 årene våre.
Man har gjort mye på den tiden, og 10 år jo ganske lenge, altså uansett hvordan man vrir og vender på det, og hvordan ting man holder på med, men veldig mange, altså selv uten de mange prosjektene som du har gående, bare hjemmebrygging, det mange som starter opp, men som ender opp med å bare slutte. Hvorfor tror du, hva det som skal til på en måte for å få... en hjemmebryggerinteresse som er ordentlig sånn langvarig og god et sunt forhold til hjemmebrygging om man kan kalle det
ja det den siste delen der den vet jeg lite om men jeg tenker jo at for min egen del altså Når jeg flyttet til Halden, så bodde jeg i lite leilighet. Da var det lite brygging. Da var det nesten som vi startet et gardsbryggeri hjemme mot mor mi, for jeg hadde så bryggeabstinenter. For så å skulle flytte inn i hus, da, og det er jo på en måte det som skjedde da jeg startet YouTube-kanalen nå, er at vinteren før så kjøpte vi oss hus. Vi flyttet inn, jeg fant ut at her skal jeg ha bryggeri, sant? Og ville dokumentere den prosessen. Så jeg tenker jo på en måte at, og noe til tanken var at jeg skulle bare lage surøl nesten, for god IPA, det får jeg på butikken, sant? Det er klart jeg har laget, men det var noe jeg var interessert i akkurat da, og så er det på en måte god pilsner, og det får jeg på butikken, så da kunne jeg jo, jeg på en måte trengte jo kanskje til 19 liter med det selv, sant? I forhold til den bryggedelen, men jeg kjente at jeg i hvert fall må kombinere det med flere hobbyer, og det er derfor vi på en måte driver med sosiale medier, vi driver med markedsføringsdelen da, som er spennende, samarbeide med kommersielle partnere, det er kjempespennende, og det å på en måte lage et fellesskap for folk, og på en måte gi et rom til det mangfoldet, og jeg har jo vært veldig glad i å fronte norske produkter, norske råvarleverandører, alt er fra på en måte norske ølstiler, norske bryggetradisjoner har jo vært enormt viktig for meg, sant? Så jeg har jo på en måte gått ifra å veldig være glad i å drikke litt sånn som andre, sant? Jeg begynner med IPA, for det var veldig spennende da jeg begynte, gå over i surøl, for det var veldig spennende på en måte da jeg flyttet hit, til å på en måte være veldig på det med tradisjonsbrygging og den norske delen, til å liksom lage en mikstur av mange forskjellige ting, for det er en reise da. Så det er akkurat det samme ølet som jeg drakk for 10 år siden, setter jeg pris på, men jeg setter pris på en helt annen måte, for jeg har med en helt annen bagasje. Jeg tenker helt annerledes om det. Så jeg tenker at han må ha litt sånn som du nevnte i sted, den mannemuligheten til å liksom dypdykke seg. Og så er vi ned på dybda, og så liker vi å være på dybda, for det betyr at du har noe med deg, sant? Og det er litt den delen for meg, da. Og så noen så får jeg jo... Jeg har hatt ganske mange runder der jeg på en måte har vært lei, sant? Der bryggeriet ikke funker, der YouTube-videoer tar for mye tid, der jeg ikke føler jeg får den responsen, eller alle sånne småting har jo noen innflytelse, og så kommer jeg tilbake til at det er fellesskapet som på en måte hjelper deg. Det er noen som sier, ja, men den tradisjonsvideoen du la ut, Bård, den har inspirert meg veldig. Ja, men det er bra. Det trenger jeg. Det trengte jeg nå. Og så er det noen som sier at ja, men de nye videoene dine på et eller annet utstyr, det synes jeg er kjempespennende. Så jeg har på en måte, i hvert fall i min hjemmebryggerreise, så har jeg jo gått gjennom veldig mye forskjellige nivåer. Og det er noen nivåer som har vært så spennende. Og så kan det nok være litt sånn schizofren-aktig følelse for de som ser på, sant? For jeg vet at det har gått litt opp og ned, og jeg gjør noe annet enn jeg tenker, men det er så mye spennende en kan drive med. Hvis den interesserer seg for det, og det er jo det jeg gjør, jeg interesserer meg jo helt genuint for det.
Ja, og det er ikke noe tvil om, og jeg tenker jo hvis noen kommer inn i feeden din da, på nåværende tidspunkt, og du har liksom 4 år med dokumentert reise, og noen bestemmer seg for å kjøre liksom en A til Å, så vil det jo, så kan det godt skjønne at det blir schizofrent, for at det her skjer jo i real time for det, men med dokumentasjon så er det jo klart at du kan få en helt annen, ja, du kan få det rett og slett 4 år på 2 ganger fart med i dokumentasjon, og da skal det ikke så mye til for at ting virker schizofrent, men altså det her du sa i sted med at du kommer på en idé, og så tenkte du, ja, men det her skal vi gjøre, det blir et nytt prosjekt. Det kjenner vi jo veldig igjen. Det er jo litt sånn at noen ideer har jeg, og så tenker jeg bare, ja, men noen andre kommer til å gjøre det, og så går det så lang tid at det er ingen som gjør det, og da tenker jeg bare, ja, men for svarte, da må jeg gjøre det. Så da lurer jeg litt på, har du noen sånne prosjekter på gang nå? For nå, det du kjører på nå er jo selvfølgelig, du brygger jo hjemme for din egen glede. Du deler YouTube-videoer, du har direkte sendt, ja, om det er brygginga eller smaking eller hva det er for noe på YouTube. Du har podcasten. Er det noen nye ting som er liksom i pipeline? Jeg glemte jo å si det at du har jo også din egen ølsett i samarbeid med ølbrygging. Det er det?
Det er helt riktig.
Så det er liksom, har du noen nye prosjekt?
Nei, men det siste året da, ikke sant, i forhold til det siste par året egentlig, så har det jo blitt mer kommersielt her inne. sant? For jeg har fått samarbeidspartnere. Og det jo moro på mange måter. Det nok ikke så, altså det føles, altså de som ser på, ser det kanskje ikke på samme måte, men for meg da, så det også en sånn tilhørighetsgreie, sant? Samarbeidspartnere, sponsorer og kommersielle aktører som med inn på det jeg driver med. Det viktig for meg at de med og leker og har det gøy, sant? Det handler om en del om fellesskap. Jeg skulle gjerne gjort collab med masse hembryggere, altså, for det handler om et samarbeid. Jeg vil ha med noen inn, jeg vil ha noe til å skje, sant? Og det på en måte det som har skjedd for eksempel med ølbrygging da, at de ekstremt koselig i møtekommende folk som veldig interessert i det jeg driver med, sant? De engasjerer seg i det jeg driver med, og så engasjerer de seg i miljø og fellesskapet rundt, ikke sant? Og lager rabattkoder og fikser og styrer og møter opp og stiller opp før folk, og da vi sånn, ja, men da prater vi samme språk, og det det som veldig, veldig viktig for meg. Og det ølsettet, for eksempel, jo noe jeg har på en måte hatt veldig lite lyst til. Sant? For å trå inn i den kommersielle verden, da skal jeg møte dine tanker. Jeg har jo brygget øl etter mine tanker og mine ganer. Sant? H.J. synes smaker godt. Og så skal jeg møte en kommersiell aktør på at jeg skal lage et ølsett, som jeg skal putte navnet mitt på. Som jeg også skal da møte et publikum, og så skal det samtidig kunne møte den kommersielle aktørens forventninger, og det i seg selv jo et helt nytt nivå med press, sant? Men der har vi enda en gang har jeg steppet opp et nivå, prøvd noe nytt som jeg ellers ikke har gjort tidligere. Og det som litt morsomt med det at da har jeg jo satt noen kriterier, for eksempel jeg ville ha Quake History, jeg ville ha norsk produsert Quake, det var veldig viktig for meg. Det til det, så trengte vi til å på en måte lage, hvis du skjønner jeg mener, for det var en viktig driver. Ølsettet skulle vara for nybegynnere, så det skal på en måte være en entry, og der også får jeg liksom det spillerommet, så folk som med som samarbeidspartnere med H&M Drømme også med og leker, og det det som gjør det så fantastisk, for de ikke bare innmari i møtekommende gode mennesker, men de interessert i å være med på den her prosessen da, ikke bare sånn ok, men nå bare gir vi noe utstyr til han, og så gjør han sin greie, og så sitter vi og får noe ut av det. Men sånn, ja, men vi med og spiller ball. Vi vil være med og lage noe av det som skjer i miljøet. Og det har vært veldig spennende for meg.
Jeg kan se for meg at det har vært spennende for dem også. Det jo en annen måte å møte kundene sine, møte miljøet de server også. Og jeg har jo millioner av øllytter selvfølgelig til den podcasten her, sånn. Og flere ut av dem jo hjemmebrygger også. Og spørsmålet litt sånn som stiller deg, du har engasjementet, for det så er det jo, jeg skal ikke si det lettere, men i hvert fall det naturlig for det å misjonere liksom gleden, entusiasmen, variasjonen som hjemmebryggen kan gi. Men hvis noen av de som lytter på da, som også hjemmebrygger da, og har lyst til å prøve å kanskje rekruttere med seg nabo eller en kompis eller en onkel eller måtte være, har du noen sånne tips om hvordan man kan greie å lage sin egen lille sånn fellesskap av hjemmebryggere der man kanskje med utgangspunkt i seg selv da?
Jeg tenker at i hvert fall for min del da, så handler det mye om, altså det er flere faktorer, men fellesskapsfølelsen, det her gjør vi felles, det her gjør vi for at vi faktisk har lyst til å være sammen, det er en veldig viktig del. Så jeg kan gjerne organisere en ølsmaking der noen med og smaker, og så kan vi drøfte litt på hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang, så plutselig så blir du med på en bryggedag. Det å på en måte passe på å bruke sin glede og engasjement, og det har vi gjort, sant? Jeg jobber jo, jeg har vært interessert i markedsføring, jeg har vært interessert i video og medie, jeg har vært interessert i prosess med bygging, av utstyr. Jeg har vært interessert i bryggeprosessen, og alt dette har jeg da smørt sammen til min lille smørje, og toppet det med på en måte selve kirsebæra, som da fellesskapet. Sant? Som det her, nå får jeg vennene mine sammen. Nå kan jeg få folk. Nå, ikke sant? Før vi tok denne her streamen her, så ringte jeg en som bor langt opp i Gokk i Ørsta, sant? For han kan hjelpe meg med et eller annet, og han ølbrygger. Det derfor jeg kjenner han. Jeg hadde aldri kjent han på noen slags annen måte. Men det at jeg kan ringe han svarer med en gang, rett på sak, hjelper meg, fikser det. Og det sånn, ja, men det er sånn det er, det er sånn det skal være. Ikke sant? Og det den, gleden av å møte noen som du ikke visste du var venner med, og så plutselig så møter du dem, og så bare tenker, faen, de er jo beste venner, det er jo dritgøy. Det er å skape fellesskapet. Ja, det er liksom, det jeg tenker i hvert fall, hvis du har lyst til å engasjere noen i brygging, så gjør det. Bare ta det som er engasjerende for deg, og så prøver du deg litt fram. Sant? Skal du være med på noen ølsmaking? Hva slags øl er det egentlig du liker å drikke? At du liker pils? Jeg har aldri laget pils. Skal vi lage den sammen, kanskje? Og så er det disse her. Og så er det som jeg og du, Jørn-Idar, har pratet på før. Ja, men jeg brygger øl, du liker å lage mat. Skal vi prøve noe sammen? Kanskje vi skal prøve å lage hente oss av ølskriften, øloppskriften på høyt skum? Skal vi finne noe? Skal jeg lage en øl, og så kan du lage mat? Og så prøver vi å skjarmere seg kvinnfolka våre litt, og få dem litt i godt humør for at vi faktisk gjør noe sammen ut av de hobbyene som vi sære menn nerder oss ned i, og kan dele det med andre. For det å dele det med andre er jo mye til gleden, i hvert fall, synes jeg da.
Mm. Jeg er helt enig. Nei, og det er jo ufarlig å gjøre det, som du beskriver. Det synes jeg jo kanskje en av de smarteste måtene å gjøre det på, fordi at jeg har jo en tysk bok hjemme som er på drøye 900 sider, som er en ren bryggeteknisk bok som er innimellom skal sjekke et uttrykk eller en teknikk i og helt tatt. Men det er jo på et sånt nivå at altså når folk bare ser boka, så får de jo en sånn her klump i både magen og halsen og øynene egentlig. Så det er jo å dumme det ned, om man kan si det sånn, og gjøre det så hva er det norske ordet for approachable?
Ja, tilnærmelig.
Ja, som mulig. Ja. Det er nok en veldig smart måte, for at det er jo ikke så lett for oss mannfolk når vi først blir bitt av en basille, og så greier å holde litt tilbake, holde litt i bremsene, og så tenker jeg, ok, da hvis jeg lirer ut om konvertering av alfasyre til bitterhet, for eksempel, da skremmer bort noen. Det holder liksom å snakke om hva en humle er for noe. Ikke sant?
Og det er jo litt moro du nevner, for det, i forhold til det tilbakemeldingen jeg fikk i begynnelsen, så var det jo det. Jeg var folkelig, sant? Jeg var imøtekommende. Og det er den folkeligheten min som mange har satt pris på. Og der tenker jeg jo er en fordel med at jeg er opptatt av problemløsning, jeg er opptatt av å inspirere og motivere, og ikke lære deg. Altså, for det gjør jo at vi møtes på et helt annet nivå, og at når jeg driter meg ut, så er det helt greit å drite seg ut, for det skjer jo faktisk et bryggeri, og det skjer jo i hvert fall med en eller annen kar som dro og sturer rundt i på en måte garasjen sin. Han driter seg ut. Det er helt greit.
Ja, det har vært et par av dem for oss alle, det med større eller mindre konsekvenser selvfølgelig til slutt.
Ja, det er akkurat
det. Jeg tenker jo for de som lytter på, altså hvis man har litt, hva skal man si da, en folkelig start til det hele, så kan dere jo sjekke ut de linkene jeg legger ut fra Huldrevatn, både podcasten og ikke minst YouTube-kanalen, så det er noen steder å starte. Hvis man har, en ting er at hvis du har kompiser eller veninner eller venner du har lyst til å dra med det, men hvis du sitter og hører på og tenker bare, jeg er egentlig ganske glad i det her ølgreiene som du snakker om i den podcasten, men det hadde vært litt morsomt å prøve selv da, så det er i hvert fall et godt sted å starte, tenker jeg, med å klikke seg inn og se, og kanskje være med på en direkte sending også, og spørre litt dumme spørsmål, fordi at dumme spørsmål er jo de definitivt beste spørsmålene i min bok, i hvert fall når det kommer til tematikken her, som kan være så enkel og så avansert man bare ønsker det.
Ja, det er akkurat det. Og jeg tenker at det her er det en gyllen mulighet til meg å på en måte gi en liten utrop til mine kollegaer, mine BrewTube-kollegaer, sant? For det er mange andre som driver på YouTube, i hvert fall flekkevis. Det er nok jeg og en til som er mest aktiv, men sant? Det er jo flere. Sant? Det er jo mange som har gått vegen før, og så det ligger mye godt ute på YouTube. Så hvis du ikke er glad i den folkelige, tullete, teite dialekten min, så finnes det noen som prater bokmål der. Noen med Halden-dialekt, ikke sant? Noen med, altså, du finner folk. Og det tenker jeg er en fin måte å begynne å engasjere seg i prosessen på, og se på litt, og interessere seg litt. Og Thomas Ølbikkja, han også har mye spillerom, sant? Han er alltid interessert og fører den videre at, ja, men hvis ikke jeg kan svare på det, så er det alltid noen i chatten som gjør det, for folk deltar. Det er den deltagelsen som er så enormt bra, at det er ingen kommentar som får lov til å henge fritt, for det er alltid noen som kommer og kommenterer og liksom hjelper til og gir tips og kommer råd. Og miljøet er som sagt ekstremt åpent. Vi har pratet på det mye gutta imellom oss. Vi har en liten sånn kjerne som prater en del. Og gutta, i hvert fall noen ganger så virker det som noen tenker at folk som ikke er åpne og har lyst til å delta, de blir liksom skjøvet ut, men jeg tror heller at de bare ikke vil delta. Altså, jeg tror at miljøet i seg selv er så inkluderende at du skjønner at ja, dette her er egentlig et sånt helt inkluderende miljø. Det vil ikke jeg ha noe av. Da går jeg jo noe annet. Altså, det er litt den følelsen, tror jeg, som mange sitter med. Hvis du ikke er interessert i å delta, så er det jo helt greit.
Bare observere det, det innenfor det også når du kommer til, til øl.
Helt klart, helt klart.
Du Bård, nå vi nærmer oss litt, litt slutten her, tenker jeg. Ikke fordi at vi ikke kunne prate kjempelenge om det her, men jeg vil jo anbefale folk å sjekke ut podcasten din. Egentlig bare rett og slett, det mye enklere det. Med øl på hjernen, så kan man jo høre på de tankene du har rundt hjemmebrygging. Skulle si, altså hele Dovre over, hvor man har lyst og skal ut og kjøre bil. Men før jeg lar det gå, så er det jo et, sånn, altså et spørsmål som stiller alle sammen, og det er jo nesten nødt til å stille det også. Så enkelt og så avansert som det kan bli. Og det, altså, hvis du skulle ha valgt en øl- og matkombinasjon, Bård, hva hadde du gått for akkurat i dag?
Akkurat i dag kan det bare være det en. Jeg er en type som er vanskelig mat. Ja, ok. Men jeg har to som jeg tenker at for meg da, jeg vet at det ikke så lenge siden du hadde en pizzakompis på. For barley wine og pizza er en veldig god kombinasjon for meg, men det er en spesiell pizza. Sant? Hvis vi prater en deig som har løgget over flere dager, altså en kald gjæra deig med blåmuggost, pære, mozzarella, litt honning, toppa med nøtter, heller om du tar og karamelliseringer av valnøtter, for eksempel i honning, og drysser over sammen med en litt tyngre barley wine, som har gjerne litt eikepreg, som du på en måte har lagret lenge og er litt stolt av. Det er viktig at du er stolt av nå. Det er ikke bare en piss, det er litt noe du er stolt av. Det synes jeg fungerer veldig bra. Det er noe som fungerer veldig bra for meg. Det er mange av de elementer der som på en måte trekker seg litt over. Og så er det en grunn til at jeg må ha en rett nummer to, for rett nummer en er litt pysete. Pizza er litt pysete. Men jeg er jo fortsatt en stor, men jeg er en forkjemper av røykøl. Sant? Mm. Folk må tørje å smake på røykøl. Og jeg har mye gode opplevelser med røykøl. Min favoritt er jo Stjørdalsøl, både som jeg lager selv og som andre legendariske Stjørdalsbryggere, tradisjonsbryggere, brygger. Mm. Men Stjørdalsøl, heller røykøl, du kan bruke Rauschbier også for den saks skyld, som har litt god røyk i seg, sammen med barbecue. Jeg liker litt feit mat med en del smak. Jeg har ikke muligheten til å gjøre det hjemme, men jeg har et par kompiser som har smokere, som er bryggere. Stian fra Saltnes Bryggeri og en Erik fra Rusty Pig og Tommy fra Drøye Bakker, altså det har flere som lager ekstremt god barbecue-mat. Ingen av dem som drekker røykøl, så jeg har fått delt den opplevelsen med dem, men det å ta fram et røykøl attåt barbecue som har vært gjennom en del prosesser og som er ganske feit og smakfullt, det er overraskende godt. Så der tenker jeg at hvis du er litt modig en dag, så er det på en måte det du går for. Pizza og barley wine, da er du litt feigere. Men røykøl og barbecue, det slår jeg slag for. Any day.
Ja, det, da er det jo en ypperlig mulighet å allerede nå annonsere neste gjest, som faktisk er Mathias Trum fra Schlenkele Bryggeriet i Bamberg, Tyskland.
Da begynner
som,
vi å prate.
Som kommer på. Da snakker vi i hvert fall røyk, flere hundre års historie med røykøl, så det er ikke en ny trendy ting, det er ren og skjær fornuft som Bård deler med oss her i anbefalingen sin, altså det må jeg si. du vil bare si tusen takk for praten. Det er interessant, og jeg må innrømme, altså, jeg har jo holdt på med hjemmebrygging i 13 år. Det er ganske enkelt å huske for min del, for at jeg startet med hjemmebrygging dagen jeg kom hjem med min førstefødte. Da satte jeg mitt første brygg, som jo er jo uten tvil en form for terapi og panikk i en og samme greie. Men jeg må innrømme at når jeg ser på det du holder på med og en del andre brewtuberne sånt, så, så det gir deg inspirasjon selv for et, en gammel hjemmebryggerhjerte. Så jeg gleder meg til å, til å følge reisa, den kaotiske reisa videre.
Det godt å høre, godt å høre. Hjertelig ja. Velkommen og takk for at du tok meg imot.
Bare hyggelig, takk for praten.
Takk for praten.
Tusen takk til Bård for en meget hyggelig ølprat. Og ikke minst takk til deg som hørte på. Jeg håper, altså hvis du hjemmebrygger, at du har sjekket ut Huldrevatn og det han står for, og det han holdt på med, for det inspirerende greier. Og selv om du ikke holdt på med hjemmebrygger, men bare litt sånn smånysgjerrig, ja, jeg anbefaler å ta en titt uansett. Alle linkene finner dere i shownotesen. Minne om episode nummer 100, som blir tatt opp den 14. mai. Og så gjenstår det bare for meg å ja, forberede det. Minne dere på, frem til da, og lenge forbi, at livet, det så alt for kort for å drikke dårlig øl.